Argoioan, Oiartzun irratia. Hiltzeko prozesuaren maila sozial eta instituzionala, kalitatezko heriotza, ehorzketa erritua eta dolua, hiltzeko eskubidea, hiltzeko askatasuna eta borondatezko heriotza, gai hauetaz eta gehiagotaz hausnartu, ikertu eta jendartean eztabaida zabaltzeko, DHE, duintasunez hiltzeko eskubidea izeneko elkartia sortu zen. Haien ibilbidea eta ekarpena ezagutzeko, lau saio, ingoitugu Oiartzun irratian. Lehenbiziko saio hontan, Iñaki Olaizola Izagirre, Gipuzkoako DHE elkarteko kidea, izango dugu bide lagun, egunon, Iñaki.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, tira, ondo.
Ondo?
Ondo.
Bueno, ya baduzu eskarmentua, ez? Elkarrizketetan eta lako saiotan, ez?
Eskarmentua dokean edo ez dakit, urteak bai ditut.
Alarez, bueno, ez da eguneroko lana, ez? Azkenean ez, mikro baten aurrian egotea eta normala den bezala, eh?
Bai, bueno, edazki.
Saiatuko gea dena ondo azaltzen. Eta aipatuko diogu gure entzuliai, uztailan elkartu ginela hemen landetxen eta gure bizitzen nondik norakoak partekatu ostean, Gipuzkoako DHE eta Oiartzun irratian arteko kolaborazio txiki hau sortzeko proposamena sortu zala. Nola jaso zuen taldiak erronka hau?
Gustora, gure nahia da gure ideiak edo gure diskursoa zabaltzea, talde txiki bat gea eta sentitzen gea indarrakin zatik. Pentsatzen dugu proiektu polita daukagula, heriotzari buruz eta hitz egitea komenigarria dela eta hortan aidea.
Bueno, aipatuko dugu lau saio egitea dela asmoa, Iñaki? Lehenbiziko bitan zu izango zaitugu protagonista eta besteak beste zure biografian errepasua, heriotzan ikuspegi kultural eta juridikua, heriotza soziala eta behiatokien errituala eta kostia izango ditugula izpide. Hirugarren saioan Marta Barandiaran eta Arantza Garaialde DHE-ko kideak gonbidatuko ditugu eta DHE elkartiaz, azken borondatezko dokumentuetaz eta eutanasian legiaz ere aiko gehala izketan aikin. Eta azkenik laugarren saiora Iñaki Alegria eta zuzeu etorriko zazte eutanasia legian emaitzak 2024koak, heriotzan kalitatea eta txindoki ikerketaz hitzeitea. Bueno, ongi iruditzen bazaitu Iñaki, hasingo gea pixka zu geixi ezagutzen kontaiguzu nun ta noiz jaio zinen.
Noiz jaio? Aspaldin, hasieratik esan da, 81 urte bete ditut, urte asko dire, beraz, 1944ean jaio nintzen. Familiko bosta nahi arreba ginen, eta nik justo tartekoa erdikoa, bi neska aurretik eta beste bi atzetik.
Eta non jaio zinen?
Donostiako Aldesarrean, Kaie Puerto, kaia ondoan. Diferentzi txiki bat dago, ez ginen kaiakoak, baina gertukoak bai.
Vale.
Ta gero, nire lehendabiziko eskolare, kaiako eskola izan zen, kaiakoa, kofradia dagoen eraikin hortan, eta hor irakurtzen eta enziklopedia hura, eta han ikasi nun.
Hortik dator beraz, ondoren ikutuko dugunez, itxasoarekiko lotura eta gertutasunari, ez da?
Agian bai.
Formakuntzai dagokionez, zein izan da zure ibilbidea?
Nire ibilbidea? Kaiako eskolan hasita, gero ja, oikoa zan bezala, Aldesarreko asko, Kolegio Los Angeles edo jute ginen, eta nire ala junitzen bainan, nire ama agian etxe gehienetan edo antzeko zerbait gertatu da, baina nire amak ikerketa estudiatzeari edo nire aitak ematezion baina garrantzia ondigo ematezion. Gero gauza da eta ezin burutik endu, aipatu dudan nik lau arreban euskela eta ni mutil bakarra. Eta privilegiatua izan nintzen, zatik etxeko esforzo gehiena niretzako izan ziren, nire arreba berriz, 14 urtekin eskola bukatuta eta lanean hasi ziren. Ni berriz, ba, nire amak, ba, batxierra eta batxierra inbar nuela, eta orduan, bialdu ninduten, Sagrado Corazón, kolegiora. Los Angeles eskolan, ba, ez baizen batxierri ematen. Mm-hmm. Eta batxierran asintzenen, orduan, gara hartan, bi batxier mota zeuden, batxier elemental, zategen duna, eta batxier superior. Eta asmoa, asierako asmoa zan, batxier elemental sikiera itea, baina, gero, ba, ez nintzen estudiante txarrenare ez nintzen, eta hori gainditu nun, eta neraitaren, neraitak tailerra, tailer mekanikoa zuken. Mm-hmm. Eta bere ilusioa zan, ba, berarekin tailerren astea, eta ama berriz, ikasteko amurruri zuken edo, bueno, eta hortik hasten da historia, ba, batxierra bukatu, eta gero karrera aukeratzean, ba, naval ingenieritza, okurritu zitzaidan. Ez dakit nola, zati garai hartan, eta gure etxen etxe simple batean, edo ingenieros naval Madrid ajun beharra zegoen. Eta, bueno, ba, alainun, ez dakit, ba, onartu zidaten etxean, nire proposamen hori, eta hola junginen, Madridea, naval ingenieritza itea.
Orduan pixkat, bigurasuan nahia ere betez, ez? Aman ikasteko gogo edo grin hori, eta aitan, bueno, mekaniko, baina beste mekanika bat, ez?
Bai, karrera nera eta guztokoa zuken, zati beak, gero, garai hartan ja armadorea zan, eta orduan, basegun pasaian, ba, inspektor de buques ingeniero naval bat. Eta nera eta ni uste diarrea jartzen zaiola, pensatzearekin, beraren gana jumbartzen, orduan, ingeniero naval, nik, eta ba, berarentzako oso gustokoa. Nera maberriz, pena txiki bat edo hartu zuen, beraren ilusio izango litzeke, sendagile izatea, berarentzako sendagile izatea zan, zeuen karrerarik, ez soilik onena, bakarra, mediko izatea. Baina,
abai.
Bueno,
ederki. Eta ingenieritza beraz, nabala, eta gero segitu zinun ikasten, urte pila bat lanian, eta nola jarraitu zuen formakuntzak?
Bueno, esan beharra dago, nire iritsia, naval ingenieritza karrera zaila zala. Benetan, ez dakit, esagerazioa dan, baina ni uste izan ginela profesionales del estudio. Osa, ikasite gendun, larun bat eta igandetan eta ikasite gendun. Gero sorte ikaragarria gendun, zeren garai hartan, eta inaiz mila beratzen eta irurogeita bian, ni uste juntzela Madridea, sortu gendun, zatigan Madriden sortuta zegoen edo, bueno, agian gure garaian indartu gendun, estudiante euskal estudiante talde indartsua. Mm-hmm. Eta han egia zan, ba, militantea ginen, aberriko prozesuan, eta euskerare, ba, han bultzatu gendu, ni egia zan, Madrid ajun nintzen, ba, oain dakidan bainan euskeraz kaxagoakin. Han ere, ba, han ez dakit zenbat ikastola gizako zenbat antolatu genitun, eta han indartu genduen pixka bat, ba, gure bai ideologia eta bai euskera, eta orduan talde ura izan zan oso talde importantea. Mm-hmm. Oain, pena hundikin esaten dut, ba, gure laun hundia zana eta burua zena kasi, Joseba Ariz Navarreta bain hilberria, duela gutxi lan behare antzebilen eta gure hartzai bezala. Eta oso oroitzapen honak, bai ikasi gendunak, baina baitare ba, han gure herriari buruz edo ikasi gendunarekin talde abertzalea sortu gendun Madriden.
Bai. Orduan pixka bat ere, ez Euskal Herritik urruti egote hoi ez, gainditu zenuten olako, bai, ez, mugimenduan bai, bidez, eta...
agian horrek ere laguntzen du distantzia, orduan distantzian urruti ginen, baina bihotzez edo sentimentuz edo gertu.
Eta behin ingenieritza bukatuta, lanean eman dituzu, bai, urte pila bat, baina gero bai, formatzen segitu zinun.
Ez dizut ondaitu.
Formatzen segitu zenula, ondoren.
Bueno, bai, nik naval ingenieritza ikasi nuen, eta gero astilleroetan, eta ibili nintzen barkoak inez. Eta, bueno, gero, ba, barkoen negozio usia, arrantza dala, edo ba, hemen pasaian itegin itun barkuekola dana hankasgora gehatu zen, 1973ko krisiarekin, ba, dana hankasgora, eta etziren barkoak enkargatzen, dana pixkat neurri batean ba, pikutara juntzan, ez? Orduan ba, egin ditun beste lan mota, kudeaketa, enpresen kudeaketa, eta tal. Baina gustora ibili nintzen, nire lanean, nire ofizioan, oso gustora ibili nintzen. Baina, 60 urtea iritsita, ba, aukera izan nuen edo pentsatu nuen, zatik ez jubilatu, baina ez, hola, kuadrilla batekin, hola, hor, gora eta bera, kontxan edo ez dakin nuen, paseatzen ibiltzeko, baizik, ba, pentsatu nuen, otu zitzaidan, ba, antropologia ikastea berriz, unibertsitatea bueltatzea. Eta, ba, hola izan zen, 60 urtekin, antropologia fakultatean matrikulatu nintzen, eta antropologia egin nuen. Eta nire lehendabiziko asmakizuna edo deskubrimendua izan zen, joder, ni pentsatzen nuen, ordura arte ni pentsatzen nuen, barku bat egitea zala munduan zegoen gauzarik zaiena. Jo, barku batek, a ber, ez dakit, zenbat baldintza bete behar ditu, baina ez da puskatu behar da, estruktura sendo bat behar du, flotatu inbar du, estabilitatea ere uki behar du, gero tripulazioarako edo do, zenbat hor bizitzeko edo etxea balit bezala, hor dago estruktura. Bueno, netzako barku azan, ez dakit zen barreglamentu munduko gauzarik zaiena. Baina gero kontatu nintzen antropologian hasita, dana nire pentsamolde zar hori, dana bertan berak gatu zen, konturatzerakoan, gizakia pertsona asko zaiagoa zela, barku bat baino. Jo, barku azkenean, ba, baitu zu reglamentoa, eta liburu ondi baten reglamento de Lois Register, edo Buro Veritas, o Germanischer Lois, bueno, arei jarraituz, ba, itea zendun kasi barku bat, baina gizartearen antolakuntza eta zer gean eta nola eta zenbat pentsamolde eta gehien harritu nindun, ez dakit hau luzegi izango litzekene, gehien harritu nindun guk adibidez, elizean igotzen da, gogoratzen dut, egin nuen lehendabiziko nere elizea. Ba, orduan genuen elizea iteko, ba, eredu bezala, ba, giaburroz ez degin nion, aziratik hasi, zenbat metro luzera, zenbat potentzia, zenbat ez dakiz, eta azkenean, ba, atatzen niliza. Eta zegoen, model hori, eredu hori, eta horrekin itegin duen. Behan gero antropologian, historia de las religiones, eta hogatzen naiz, ai, ba, la leche, niretzako. Behan, zer da, hainbeste teoria, erlijioak jatorriz, sozialak diren, psikologikoak diren, eta ohartu nintzen, teori berrienak ez zutela zapaltzen edo bertan bera usten aurrekoak. Danak jarraitze zutela, danak iraute zuten batea, eta orduan konplexutasun hori, baina zein da egia, umekeria da, zein da egia, ba, danak. Daukate, zatea, orduan nire deskubrimentua izan zen, giza zientzien balorazio handia, balorazio ikaragarria. Zatik, erabiltzen duten edo lantzen duten objektua, pertsonak, taldeak, pertsona baino igual taldeak, oso komplexuek gehala. Nagusiki, zer esanik ez, gure herrian, hainbeste akats edo problema edo
bizizan ditugu da.
Egia esan, ba, oso gustora. Sentitu nintzen gustora antropologia ikasten. Hortik gero, ba, aukera ba, eriotzarekin lotu nuen. Eriotzarekin, baina ez eriotza oain ikusten dudan moduan. Izan zen, eriotzaren gaia kertzeko edo estudiatzeko lan nagusiki tal, eriotza izan niretzako gai akademiko bat, objektu akademiko bat. Ez neon orduan ikututa jota hola, ba, ez dakit, oso gertukoen eriotza batekin edo izan zen, objektu estudio bezala, ba, eriotza gaina, eriotza Barandiaran eta hainbeste idazle, ba, eriotza da oso antropologiakin oso lotuta dagoen mundua. Eta hortan hasi nintzen, eta horrei jarraituz, ba, gero ere, ba, tesiare aukeratzean, nik sorte hona eukin nuen, tesia aukeratzean, ba, eriotzarekin lotuta, baina sorte handia izan nuen, arkitu nuen, tesiaren zuzendaria, Mariluz Esteban izan zen ere zuzendaria, eta kristona, ez dakit ikasi nuen, beak erakutsi bai, nik, ba, nire neurrian ere ikasi nuen. Eta sentitu nintzen ja, ba, eriotzan goatzen dut, gogoratzen dut, ba, tesiaren izena, transformaciones en el proceso de morir, la eutanasia una cuestión en debate en Euskal Herria. Claro, hau, 2009, no, 10 ustez, ba, eutanasia eta aipatzea, ba, etzan hain oikoa.
Ez.
Zeuen beti prebentzioa eutanasia eta hori zer da, asesinoen gauza edo, hiltzaien, eta bueno, orduan, ba, ez zegoen eztabaida handirik, eta ni hor saiatu nintzen, ba, eztabaida sortzen, eta, bueno, hori bihurtu dut, ba, pixkat nire, oain kezkeen zentroa bezala, ba, horren inguruan, eutanasia, eriotzaren kalitatea, hola hasi nintzen, hola sartu nintzen.
Eta Iñaki, esango zenuke beraz ingenieritzak eta antropologiak amankomunean dutena igual komplexutasuna dela?
baina, azpimarratu dut, antropologia hundigoa oraindik. Ez.
Bai, edo zer dut amankomunean?
Zientzia ezagutza guzia dauka amankomunean gauzasko. Importantena da, jakitea, jakinduria ez dala gauza konkretu bakarra bat, la multzo bat, eta jazta jakinduria, jun hartu ikasi eta listo. Jakinduria ikastea dala mundu zabala, eta da txorrada bada, zati, askotan esaten dugu ez, zenbat eta gehiago jakin, ba, gutxiago dakizua, egia da, bauka sustraizko mesu bat ez, biak dire oso zaiak. Nik pensatzen dut, eta jende asko kez, edo zen gauz arlotan, batzutan aipatzen dut, joe, asko dakiena nola da eltxo baten begia. Jo, orduan, bizitza osoa pasatzea daukazu, a ber, eltxoen begiak nolakoak dire, eta nik balori ikaragarria ematen diet. Oain, aukera bat, distintzio bat edo, ba, eiten dut, ez? Zer ikasi edo, nahi, atseginago, kiten zaizkit, gai generalak, pertsonalak baino. Adibidez, gai sozialak, zer ikusiaten, gai universalak, ez dakit, ze distantzia baina, ezin adibidez burutik endu, Shakespearen obra edo, zer gintzuen, ba, famatua omen da edo, famatua da, tratatzen ditulako gai universalak. Los celos, amodioa, ez dakizer. Neri kasu partikularrak lantzea edo interesa gutxigoa sortzen diate. Bai, hori da nere mania bat.
Bueno, eta zer esango zenuke deskurritu zenula antropologiako formakuntzan eriotzari buruz?
Ba, bueno, ba, antropologian, distantzia hortatik, antropologia, oza, eriotza, objeto de estudio bezala, ba, adibidez, ba, historiaren, eriotzaren historia, ez? Historia, hor asko idatzita da, hor noski, eriotza. Eriotza da prozeso kulturala, orduan, garai bakoitzean, ba, era ezberdinean bizitzen dugu eriotzaren prozesua. Baina, hola, pixka bat azpimarratuz, ba, hasierako, duela, hogei mendeko historia edo, esan zaion, eriotzaren historian lantzean, ba, hasierako. Tal, san, eriotza domestikatua. Orduan, badirudi garai baten eriotza zela gauza bat, ba, jakina, domestikatua. Ez zitzaion garrantzia ondiri. Kontatzen dute, hola, adibide bezala jartzen zuten, ba, tipo bat, ja, oso gaizki, ilzorian zoela, eta ke te pasa edo, zer dezutua? Ba, natural osoarekin edo, ba, que me estoy muriendo, hiltzen nahi naiztela, ez zaiola, garrantzi hori, ez zegoen gainea tresneririk aurre egiteko, eriotzari, etortezaren bakasi etortezan, eta etorri da, eta iritsi da, ez zegoen, hori izan pentsamolde, eskasa esan marrun, ez, eta komplexua da, olakoa zen, ez. Gero urteekin, eta barroko garaia, ja, ama zazpigarren mendean, ja, Eliza jartzen du protagonismo ikaragarria, eriotza hortan, ez. Eta sortzen da, la muerte del otro, besten eriotza esaten dioguna, ez. Eta orduan, ba, danazan besteok, kanpokoak, eriotza, besten eriotza, kudeatzen zuten. Gizajoa hor, ilzorian zegoenei, ez zioten ez galdetzen, ez, ez. Orduan zan, la muerte del otro, ez zegoen, inorkitzuen beraien hiltzea prozesuari, Zati, hiltzearen prozesua da bizitzaren zati bat, zati nagusi bat gainea, eta gero zeta nagusiagoa, ez. Ordun, ba, ez, besteak erabakitze zuten, elizkizunak inbartziren, medikunak, ez dakizer, nola zaindu, zer, dana, Gero, ja, eta hau da, ja, berriago, ja, hogei garren mendeko, adibide bezala, aipatzen da, ba, Simone de Beauvoirren esperientzia, ez da, da, la muerte erioza propioa, ja, propioa da, pertsona, ja, ilsorian edo hiltzeko egoera hortan, dagoen pertsonak beak kudeatzea hori, ja, bere eskuan, eta beak kudeatzea, eta horre izan zaio, muerte propia, norberaren eriotza. Ta hor doket nik interesa nagusia, zatik horrek sortzen du ba, beste preokupazio batzuk, beste pentsamolde batzuk, da, eta horren ba, ezaugarri importantena edo tal da, muerte propian da, eriotza voluntarioa iristea, ez? Eriotza, gure eriotza, norberaren eriotza, ba, norberak bere esku hartzea, Eske bestela zer zenen eskusa, zenek erabaki behar du. Orduan gizarteak, nik uste, azken urte hauetan, ba, geosta pertsona gehiago dago, ba, ideia horrekin, ez? Beraien, eriotza propioa, eriotza, eta norberaren neurrian edo adibidez ni esaten diot eriotza biografikoa eta eriotza biografiko hortan eriotza voluntarioa adierazle importanteena da voluntarioa ordun oraingo diskursoa eta oraingo praktikak edo ez guztientzat, oso sakabaratuta gaude, ba, batzu jarretzen dute beste eriotza historio hortan, nun erlijioa, ohiturak, tradizioak, ez dakiz indarra duten, baina badago beste pentsamolde bat, eta hor, eriotza biografikoaren, eriotza voluntarioaren inguruan dabilena. Ta, ba, hortan nahi geha, suposatuz, ba, eriotzaren prozesua, eriotza voluntarioa behar lukela, ez?
Aipatu izan duzu zure idazkietan, Iñaki, hiltzea ere ikasketa gaia dela eta hiltzen ikasi daitekela.
Claro. Eske kulturala esaten dugunean, eriotzaren prozesua kulturala da. Horrek adierazten du, ba, denboraren arabera edo nun hemen ala han edo ala, ba, ezberdin hiltzen gehala. Hori hain jakina da, horrek esan nahi du, esaten zaio, ba, prozesu kulturala dela. Baina eske kulturala dela esateak, garrantzia handia dauka, zatik horrek suposatzen du, horrek esan nahi du, suposatu ez, horrek esan nahi du, kultura baldin bada ikasterik dagoela, ordu noski ikasterik dagoela, gure lehen aipatu dut, nik uste, aipatu duela, eriotzaren prozesua dela bizitzaren zati bat, ordu, ba, bizitzen ikasten dugun bezala, eta egiten ditugun aukerak bezala, eriotzarekin lotuta prozesu horrekin ere, ba, aukerak egitea dauzkagu, eta egiten dire, aukera hoien artean, eriotza biografikoaren edo eriotza voluntarioaren ba, hartzen du bi multzotik, ez? Hartzen dituzte bata da arlo pertsonaletik eta bestea sozialki, eriotza noski prozesu pertsonala da, norbera hiltzen da, hilko geha, ni hilko naiz egun baten, zu bestean, pertsonala da. Baina hori ez da nahikoa, analisi hori ez da nahikoa, baitare eriotzak doka prozesu, da prozesu soziala. Gainera, eta ez dakit, momentua da edo, baina gehiegi esageratu gabe, nik uste eriotza ikuspuntutik, eriotzaren prozesua bihurtu dela, egun gizartea daukan arazorik haundienetako bat, ez dakit, momentu edan, hau aipatzeko, baina nik nire seme alaben lagunak, nire lagun batzuen alak, bain, gizarteak dauken, nire ustez, batzuk esagerazio bezala hartzen dute, baina daukan problemarik haundienetako bat da, zer egin nola kudeatu noraino eraman bizitza hori, zer egin zartzaroan, mendekotasunean, zer egin, ez? Orduan, eriotza bihurtu da, lehenetzen, oain bihurtu da, ba, gizartea dauken problemarik haundienetako bat. Bai, pertsonal ikuspuntutik, familiko, gertuko estruktura itxi horren ingur hortan, eta baita ere, erakundentzako, erakundeak zer egin, zatik daukagun prozedura ez da legezkoa, ez gaude, falta zaigu analisis kritiko de las evidencias edo, dano dakigu nola hitzen gean. Bitu, netzako datu keskagarria dan, a ber, nola aurre egin alako gertakaerari, ez? 125 hiltzen gea, hilko gera, residentzi batean, ez? Zaharren edo residentzi batean. Bueno, agian, 25 horietatik, 10 igual kanporatuko dituzte, ospitalea hiltzeko, baina bizita azkenean, azken finean, laurdena hiltzen geha tal. Zer dire residentziak? Hori alda nahi degun hiltzeko eredua. Nik landalana egin dut, eta oso gogoan dauket, niretzako izan dan, erantzunik nire galderi, mandiaten, erantzunarik importantena do neri behintzat gehien ukitu nauena, izan zen, ni neu ez naizenean, ez dut nahi bizi. Ni neu ez naizenean, hola, cuando no sea yo misma, ni neu ez naizenean, orduan, eta hori errepikatzen da, edo zeinei, beti kontu hondikin, edo zeinei hori ezin da horrela esan behar. Baina, hori izan da naia nagusia, gero gizarteak ez dugu beste formarik aurkitu, ke sartzaroan menpekotasunean edo ba residentzi batea eman han zibizi modu, bueno, hor dago nere ustez, gure gizartea pentsatu behar duen, landu behar duen arazorik, problemarik haundiena. Bai, personal ikuspuntutik, eta nola ez, erakundeek ere, ze politikak, zer egin behar duten, tal. Ta hortan gure joera, DMD-ko edo nire aitza, eta DMD-koa da, joera, hori diskursoa sortzea, diskursoa zatik, askoentzako, ni harritzen naiz, askoentzako, asko, pertsona asko pentsatzen dute hiltzea dala gertaleik ezun gauzarik txarrena, ez da egia, hiltzea ez da beti gertaleikeen gauzarik txarrena, askotan bizitzea okerragoa da, askotan batzutan bintzat hiltzea da dagoen soluzio bakarra, baina oraindik hor dauzkago lotura erlijioso gure bizitza gurea ez dela, baina gure nire bizitza nire ez bada zenena, zen naiz, nire bizitzaren realkilado bat edo oain etxe bizitza itzeiten deula, zer da, nola ez dala nire, nire iritsiren gainetik nor, ez da horregatik niri keskan jartzen danean eriotza voluntarioa izan behar duela, ni harritzen hau, oza, zein menpe orduan gaude, gu ez bagea nor, bakuitzak, norberaren bizaren jabe ez bada, horregatik ba, gustokoa zaigu edo zait gustokoa ba, ikustea geoz eta jende gehiago nahi duela bere bizitza kudeatu, bere eriotzaren prozesori kudeatu, ez? Hori, bai.
Hori litzateke beraz eriotza voluntarioa eskubide bezala aldarrikatzea?
Noski, baina gainera gero legeak eta egiten duen, baina indar handia horrekin. Nik uste eriotza voluntarioa dela eskubide prejuridikoa. Osa, ez dugu, gero, duela laburte edo, sortu zan, lehi de eutanasia, eta horren inguruan zertxo bat egiten duena. Baina, da mugatzailea da, murriztu iten du benetako sakon daukagun eskubide pleno, kompleto hori, ez Da eskubide, nor behartuko zaitu, sortuko zu, bizitzeko bete behar hori. Ez da, bizitzea da aukera bat, baina ez obligazio bat. Ordu nik derecho prejuridikoa, lege aurrekoa da, pertsonan sustraian barruan dagoena, ez? Orduan, nik limitazioak naiz eta lei de eutanasia izan edo, ba ez ditut oso gustokoak, zatik murriztu iten dute, adibidez, zuk aipatu dezun beste topaketa batzuk edo beste elkarrizketa batzuk izango ditugu, baina eutanasiaren legeak sufrimento handia eskatzen du. Mina, oinazi ikaragarria, gaixotasun, menpekotasun ikaragarria, eta ni uste, pertsona askok ez dutela bide hori jarraitu nahi, eta aurretik badakite zer nahi duten, eta nola, hori debekatua dago, horregatik, diskursoa da importantena, eta zenbait eta aldegun eta gehi guzietan, ba, azpimarratzea, hiltzea, batzutan dela dagoen soluzio bakarra. Ez da okerren gerta zaikizun gauza, baizik aukera honena, zatik bizitzea momentu batea iritsita ez dauke jarraipen, ez dauke, bueno, arlo hortaz doa gure donere diskurtsoa.
Bueno, ba, gaurko ze iruditzen bazaizu, ikutu ditugu, bueno, gai ezberdinak, eriotza kulturala dela, hiltzea ere ikasi daitekela, beraz, eriotzaz hausnartzea, bizitzaz hausnartzea ere badela Iñaki, eta bizitzaren kalitatea okertzen hasten denean, bueno, pues horren norberak ere bere autuak eta bere erabakiak hartzea bizitzan bezala eriotzari buruz, ez da?
Claro, horrekin lotuta, ba, gero bizitestamentua edo azken borondateko dokumentua egitea komenigarri da. Zati gizarteak ez du onartzen hola pixkat zuzenean hiltzeko eskubide hori. Hiltzeko eskubide hori. Orduan, ba, laguntzen du, ba, bizitestamentua gaizki izan da dago.
Azken
borondatezko dokumentua, ba, osatzea eta ni uste hori komenigarria dela. Zatik, hori eginda ez badukazu, eta urteekin, menpekotasun, gaixotasun horietan sartzen basea, oso zaila daukazu, kanpotik gero legealdetik laguntza hiltzeko laguntza jasotzea. Eta ni uste hiltzeko laguntza jasotzea beharko luke oso gauza arrunta, normala, ba, nola ez lagundu pertsona bati hilzorian hiltzen dagoenean, hil nahi dunean, nola ez lagundu hiltzen, ez? Ba, eutanasia arlortatik doa, nahiz eta neurri eskasean.
Bueno, ba, beste gai hoiek aipatu ditugunak urrengo saioetan ere jorratuko ditugu, orduan iruditzen bazaizu Iñaki, gaurko zementxe utziko dugu, eta Iñaki Olaizola, DHEko kidea, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.